Gepli Yer Adatlık Radyosu Xabarlar Günnelü Gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Fehra. Lebap vilayetinin Farab etrafının orta mekteplerinde yukarı sınıf okuwçy gyzlar we dinan muallimler bilen yygnaklar geçirildi. Vilayet bilim bölümünün we dinanlar birleşiginin wekilleri tarapından geçirilen bu yygnaklarda aýal gyzlaryň ahlagy we olaryň daşky keşmine degişli gadançylyklar barada gurrun edildi. Şeýle de mundan beýlep mektebi tamamlamanka nikahsyz göwreli bolan okuwçy gyzlaryň okuwdan çykaryljakdygy duýduruldy. Bu barada Adatlyk Radyosunun habarçısı 4. noyabrda Livap'tan habar verdi. Geçen heptäniň anı we şenbe, şu heptäniň duşanbe we tişenbe günleri Farab'ın 1. 2. 3. 5. 9. ve 11. mekteplerinde yığınaklar geçirildi. 9. 10. ve 11. klas okuwçy gyzlar we dinan muallimler bilen geçirilen yığınaklar wagyz nesihat hem edep terbiýe barada boldy. Mundanam başga olaryň daşky keşbine, egin eşigine, saçyna we ýüzüne çalýan terişdelerine degişli gadançylyklar tekrarlandy. Olary berja etmek berk talap edildi diýip habarçy aýtdy. Bu ýygnaklara gatnaşan muallimleriň we okuwçy gyzlaryň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, ýygnagy geçiren resmiler okuwçy gyzlara edep terbiýeli bolmak barada berk ündäw etdiler. Ýaş nikahsyz göwreli bolýan okuwçy gyzlaryň hem indi mektepden kowuljakdygy duýduruldy diýip Farabyň 1-nji mektebiniň muallimi özüni Zöhre diýip tanyşdyran bilim işgäri aýtdy. Şeýle de resmiler işe okuw wagtynda sakkyç çeýnän ýa-da çilim çeken dinan muallimleriň işden kowuljakdygyny hem de okuwçy gyzlaryň jezalandyrylajakdygyny hem duýdurdylar. Ýöne Faraplı muallim okuwçy gyzlaryň nähili jezalandyrylajakdygynyň aýdyňlaşdyrylmandygyny bellede. Onuň aýtmagyna görä resmiler gyş aýlarynda aýal gyzlara dar we gysga pinje, kostýum ýa-da keltekçe giymegiň gadagandygyny hem duýdurdylar. Aýal gyzlara diňe uly Uzun palto giymek tavşyryldy. Mektebe baryan gyzlaryň göze düşýän derejede giyinmeli däldigini aýtdylar. Dar köýnek hem gadagyn diýip Faraplı muallim aýtdy. Onuň sözlerine görä okuwçy gyzlara we dinan muallimlere emeli kirpik takmagyň, saç kesmegiň ýa-da onu açyk renke boýamagyň hem gadagyndygy duýdurulypdyr. Sumkalaryň hem adaty we ýönekei bolmalydygyny aýtdylar. Köwüşlerimiziň, tuflilerimiziň hem ökçesi pes bolmaly diýip ol bellede. Şeýle de muallim bilim işgärleriniň we okuwçy gyzlaryň erkin hem de azat bolusy gelýändigine, islän giýimini giýip saçyny islän renkine boýasy gelýändigine hem sözüniň üstüne goşdy. Muallimleriň we okuwçy gyzlaryň tasdiklamagyna görä resmiler bu ýygnaklaryň geçirilmeginiň, şeýle de gadagançylyklaryň we talaplaryň sebäpleri barada hiç zat aýtmadylar. Adatlyň habarçysy bu ýygnaklardan soň köçelerdäki polisiýa işgärleriniň aýal gyzlaryň giýimine, daşky görnüşüne gözegçiligi güýçlendirendigini hem habar berýär. Häzir köçelerde saçy sary ýa-da gyrmyzy reňkdäki aýallary polisiýa bölümine äkidip soraw edýärler. Gysga ýa-da dar köýnekdäki aýallardan düşündürüş alýarlar diýip habarçy sözüni jemledi. Adatlyk radyosu baýdylanlar barada Lebap welaýat we Farab etrap häkimliklerinden bilim we polisiýa bölümlerinden şeýle de welaýatyň dinanlar birleşiginden agdalýan mekteplerden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan'da okuwçy gyzlaryň goşadyrna içinde ahlagyny gözegçilik etmek, şeýle de olaryň we dinan muallimleriň daşky keşbi bilen bagly çäklendirmeleri güýçlendirmek mazmunyndaky ýygnaklar soňky ýyllarda ençeme gerek geçirildi. Geçen ýylyň oktýabrynda Mary welaýatynyň Mary şäheriniňki orta mekteplerde okuwçylaryň en atalary bilen ýygnak geçirilip, olardan öz çağalaryny gözegçiligi güýçlendirmek talap edildi. Şeýle de bu ýygnaklaryň dowamında en atalary okuwçy gyzlaryň ginekologiýa barlygyndan geçirilýär hem duýduruldy. Ýygnaklary geçiren mektep ýolbaşçylary munyň sebäplerini soňky ýyllarda ketelhanalarda mektep okuwçylarynyň çağı dogryandygy şeýle de abort etdirýändigi bilen düşündürdiler. Türkmensanyň häkimetleri we döwlet mediýasy bu ýygnaklary açyk aglap mesele gozgamaýar.